Kolosas Kapitulo 3.
Ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo. Gani, pangitaan ninyo ang mga butang nga yara sa langit. Sa diin nagalingkod si Kristo sa iya trono sa tuusang Dios.
Ibugos ang inyo mga panghunahuna sa mga butang nga didto sa langit kag indi sa mga butang nga yari diri sa duta. Kay napatay kamo kag ang inyo kabuhi natago upod kay Kristo sa Dios. Ang inyo matuod nga kabuhi amo si Kristo. Kag kun siya magpahayag, kamo man magapahayag upod sa iya kag magaambit sang iya himaya.
Gani dapat ninyo patyon ang tawhanon nga mga handom nga nagapanghikot sa inyo subong sang pagpakighilawas, malaw-ay nga paginawi, kailigbon sang unod, malaot nga mga handom kag ang pagkadalok. Kay ang pagkadalok isa kasahi sang pagsimba sa Dios-Dios. Tungod sini nga mga butang, ang kaakig sang Dios magaabot sa mga wala nagatuman sa iya. Kun sa bagay, kamo man sang una nagkabuhi suno sa sini nga mga kailigbon sang gingamhan sini ang inyo kabuhi. Pero karon dapat ninyo bayaan initanan ang kaakig, ang lawas nun nga kailigbon, kag ang aligutgut. Wala sing mga pagpasipala o kon mga pagdinupak nga magkawas sa inyo mga bibig. Indi kamo magbinutig sa isa kag isa. Kay inyo naginuba ang daan ninyo nga kinaugali upod sa iya mga pagginawi. Kag nagsuklob kamo sang bag-o nga kinaugali. Iniamo ang bag-o nga tao nga ginapabag-o sa gihapon sang Dios nga nagtuga sa iya agud nga mangin iya kaangay sa tuyo nga mapakilala niya sa inyo sing bug-os ang iya kaugalingon. Tungod sini wala sing mga Hintil o kon mga Hudyo, mga tinuli kag indi tinuli, mga di-edukado, mapintas nga mga tribo, ulipon o kon hilway nga mga tao. Kay si Kristo amo ang tanan, kag si Kristo yara sa tanan.
Mga tawo kamo sang Dios, ginhigugma niya kamo kaginpili nga mangin iya kaugalingon. Gani isuklob ninyo ang pagkamaluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, ang pagkalulo kag ang pagkamapinasinsyahon. Magbinuligay kamo kag magpinatawaray kamo kung may aligot-got kamo sa isa kag isa. Magpinatawaray kamo subong ang Ginoo nagpatawad sa inyo. Kag sa sinitanan, idugang ang gugma nga nagahugpong sang tanan sa himpit nga paghiusa. Kag ang paghidait nga ginahatag ni Kristo, magahari sa inyo mga tagipusoon. Kaysa sini nga paghidait, gintawag kamo sang Dios sing tingog. Agod mangin isa kalawas, kag magmapinasalamaton kamo. Ang pulong ni Kristo sa iya kabuganaan dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. Magtudloanay kag magdinaygayay kamo sa bugos nga kaalam. Magkanta kamo sa mga salmo, mga ambahanon kag balaan nga mga kalantahon. Magkanta kamo sa Dios nga may pagpasalamat sa inyo mga tagipusoon. Gani ang tanan nga inyo ginahimo kag ginahambal, himuan ninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kag magpasalamat kamo sa Dios nga may paagi sa iya.
Mga asawa, tumana ang inyo mga bana. Kay amo ini ang dapat ninyo nga pagahimuon subong nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyo mga asawa kag indi ninyo sila pagpintasan. Mga anak, tumana gid ang inyo mga ginikanan sa tanan nga butang. Kay amo ini ang inyo Kristohanon nga katungdanan kag nahamutan ini sang Dios. Mga ginikanan, indi pagpaakiga ang inyo mga kabataan kay basi madulaan sila sing paglaom. Mga ulipon, tumana gid ang inyo dutanon nga mga agalon sa tanan nga mga butang. Kag indi lang kung nagatanaw sila, agudayawon nila kamo. Kundi tumana ninyo sila sing hugot sa tagipusoon tungod sang inyo pagtahod sa Ginoo. Bisan ano ang inyong ginahimo, himuan ninyo sa bugos ninyo nga tagipusoon, subong nga nagaalagad kamo sa Ginoo, kag indi sa mga tao. Dumduman ninyo nga ang Ginoo magabalos gid sa inyo. Magabaton kamo sang gintigana sang Ginoo sa iya mga tao. Kay si Kristo, amo ang matuod nga agalon nga inyo ginaalagad. Ang nagahimo sing malain, bisan sin o man siya, pagabalusan sang malain nga iya ginhimo. Kay ang Diyos, wala sing pinasulabi.